នេះស្ថានីយ៍វិទ្យុសំឡេងខ្មែរវិទ្យុសំឡេងខ្មែរផ្សាយជារៀងរាល់ថ្ងៃអង្គារពីម៉ោង 2:10 នាទីរសៀលដល់ម៉ោង 3:10 នាទីនិងថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ពីម៉ោង 12:00 រសៀលដល់ម៉ោង 1:30 នាទីផ្សាយតាមរលកធាតុអាកាស 104.6 ពីស្ថានីយ៍វិទ្យុ Planet FM ថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃអង្គារ10កើតខែពិសាខឆ្នាំខាលចត្វាស័កពុទ្ធសករាជ2565ត្រូវនឹងថ្ងៃទី10ខែឧសភាឬសករាជ2022នាងខ្ញុំកែមរិនសុំជូនព័ត៌មានពីប្រទេសកម្ពុជាព័ត៌មានអន្តរជាតិនិងនីតិផ្សេងផ្សេងចាសសូមជម្រាបសួរបងប្អូនអ្នកស្ដាប់វិទ្យុសម្លេងខ្មែរទាំងអស់ជាទីមេត្រីនៅកិច្ចចាប់ផ្ដើមនៃកម្មវិធីថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំសូមជូនព័ត៌មានពីប្រទេសកម្ពុជាអ្នកវិភាគនិងអ្នកឃ្លាំមើលរំពឹងថាលោកកឹមសុខានឹងលើកយកបញ្ហានយោបាយកំពុងជាប់គាំងពេលចូលរួមបុណ្យបងប្រុសលោកហ៊ុនសែនអ្នកវិភាគនិងអ្នកឃ្លាំមើលរំពឹងថាលោកកឹមសុខានឹងលើកយកបញ្ហានយោបាយដែលកំពុងជាប់គាំងទៅនិយាយជាមួយលោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនពេលលោកទៅចូលរួមពិធីបុណ្យសពបងប្រុសលោកហ៊ុនសែនការលើកឡើងបែបនេះរបស់អ្នកវិភាគនិងអ្នកឃ្លាំមើលក្រោយពេលមេបកប្រឆាំងលោកកឹមសុខាមានគម្រោងទៅគោរពវិញ្ញាណក្ខន្ធលោកហ៊ុនណេងដែលកំពុងតម្កល់ធ្វើបុណ្យនៅខេត្តក្រុងកំពង់ចាមអ្នកវិភាគនិងអ្នកឃ្លាំមើលរំពឹងថាពេលលោកកឹមសុខាគោរពវិញ្ញាណក្ខន្ធលោកហ៊ុនណេងដែលជាបងប្រុសលោកហ៊ុនសែនលោកកឹមសុខានឹងមានឱកាសបានជួបលោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនក្នុងពិធីនោះពួកគេយល់ថាទោះតិចឬច្រើនអ្នកនយោបាយជាន់ខ្ពស់ទាំងពីររូបនឹងលើកឡើងពីវិបត្តិនយោបាយដែលកំពុងជាប់គាំងជិត5ឆ្នាំមកនេះអ្នកវិភាគនយោបាយដែលកំពុងភៀសខ្លួននៅប្រទេសហ្វាំងឡង់លោកកឹមសុខយល់ថាក្នុងពិធីរំលែកទុក្ខបែបនេះលោកកឹមសុខាទំនងពិបាកនិយាយរឿងនយោបាយជាមួយលោកហ៊ុនសែនទោះយ៉ាងណាលោកថាប្រសិនលោកកឹមសុខាលើកឡើងពីការបញ្ឈប់ចំនួននយោបាយឬការរកផ្លូវនយោបាយសម្រាប់អ្នកចំនួនក្រោយក៏ជារឿងល្អមួយដែលលោកកឹមសុខាទៅព្យាយាមលើកឡើងជាមួយនឹងលោកហ៊ុនសែនចំណែកប្រធានក្រុមប្រឹក្សាឃ្លាំមើលកម្ពុជានៅប្រទេសណ័រវេសលោកម៉ែនណាតក៏ចង់ឃើញលោកកឹមសុខាលើកឡើងពីការផ្សះផ្សានយោបាយឡើងវិញក្នុងពេលនោះដែរលោកជួលថាលោកហ៊ុនសែនអាចនឹងស្រាយចំណងវិបត្តិនយោបាយខ្លះខ្លះដើម្បីឲ្យលោកហ៊ុនសែនយកអ្វីដែលបានជជែកជាមួយលោកកឹមសុខាទៅអួតអាងប្រាប់សហគមន៍អន្តរជាតិក្នុងកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ាននិងសហរដ្ឋអាមេរិកខាងពេលខាងមុខនេះទោះបែបនេះក្តីលោកមិនរំពឹងថាលោកហ៊ុនសែននឹងយល់ព្រមដោះស្រាយចំនួននយោបាយទាំងស្រុងនោះទេព្រោះលោកហ៊ុនសែនហ៊ានផ្ដល់សិទ្ធិឲ្យលោកកឹមសុខាអាចធ្វើនយោបាយឡើងវិញគឺប៉ះពាល់ដល់ផែនការផ្ទេរអំណាចដល់កូនប្រុសលោកគឺលោកហ៊ុនម៉ាណែតការលើកឡើងបែបនេះរបស់អ្នកវិភាគនិងអ្នកឃ្លាំមើលកាយលោកកឹមសុខាមានគម្រោងគោរពវិញ្ញាណក្ខន្ធលោកហ៊ុនណេងតែកំពុងតម្កល់ធ្វើបុណ្យនៅក្រុងកំពង់ចាមខេត្តកំពង់ចាមជំនួយការលោកកឹមសុខាគឺលោកមុតចន្ទាប្រាប់សារព័ត៌មានក្នុងស្រុកវិទ្យុ VOD និងសារព័ត៌មានថ្មីថ្មីថាលោកកឹមសុខាក្រុងទៅគោរពវិញ្ញាណក្ខន្ធលោកហ៊ុនណេងនៅចុងសប្តាហ៍នេះលោកថាការចូលរួមពិធីបុណ្យនេះគឺជាការចូលរួមនៃការចែករំលែកទុក្ខក្នុងនាមជាខ្មែរដូចគ្នាលោកហ៊ុនណេងបងប្រុសបង្ការរបស់លោកហ៊ុនសែនបានទទួលមរណភាពក្នុងអាយុ72ឆ្នាំកាលពីថ្ងៃទី5ខែឧសភាដោយជំងឺគាំងបេះដូងលោកហ៊ុនណេងធ្លាប់ជាសមាជិកអចិន្ត្រៃយ៍រដ្ឋសភាជ ាអ្នកតំណាងរាស្ត្រមណ្ឌលកំពង់ចាមនៃគណបកប្រជាជនកម្ពុជានិងជាអតីតអភិបាលខេត្តកំពង់ចាមនិងខេត្តស្វាយរៀងសັບលោកហ៊ុនណេងនិងត្រូវក្រុមគ្រួសារយកទៅបញ្ចុះនៅវត្តសុវណ្ណគិរីរតនៈភ្នំប្រុសខេត្តកំពង់ចាមថ្ងៃទី9ខែឧសភាខាងមុខលោកហ៊ុនសែននិងលោកកឹមសុខាបានឆ្លើយឆ្លងគ្នាក្នុងសាររំលែកទុក្ខមរណភាពលោកហ៊ុនណេងម្ដងរួចហើយមុនពេលមានគម្រោងទៅចូលរួមផ្ទាល់ក្នុងពិធីបុណ្យនេះតាក់ទងរឿងនេះដែរវិទ្យុអាស៊ីសេរីមិនអាចសុំបញ្ជាក់បន្ថែមពីជំនួយការលោកកឹមសុខាគឺលោកមុតចន្ទថានិងក្រុមមេធាវីលោកកឹមសុខាបានទេនៅថ្ងៃទី7ខែឧសភាចំណែកអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋសភាលោកលេងពេញឡុងឲ្យវិទ្យុអាស៊ីសេរីដឹងនៅថ្ងៃទី7ខែឧសភាថាពិធីបុណ្យសពលោកហ៊ុនណេងគឺរដ្ឋសភាបានរៀបចំឲ្យមានគណៈកម្មការរៀបចំបុណ្យនិងរៀបចំឲ្យមានមន្ត្រីរាជការចូលរួមពិធីបុណ្យនេះដែរលោកបន្តថាអ្នកដែលចង់ទៅគោរពវិញ្ញាណក្ខន្ធលោកហ៊ុនណេងអាចតាក់ទងទៅសាច់ញាតិសពឬគណៈកម្មការបុណ្យដែលរដ្ឋសភារៀបចំចំពោះគម្រោងលោកកឹមសុខាដែលគម្រោងទៅគោរពវិញ្ញាណក្ខន្ធលោកហ៊ុនណេងលោកលេងពេងឡុងយល់ថាគឺជារឿងធម្មតាសម្រាប់ពលរដ្ឋខ្មែរតែងតែធ្វើបែបនេះនៅពេលក្រុមគូសាអ្នកណាម្នាក់បាត់បង់សាច់ញាតិកាលពីថ្ងៃទី5ខែឧសភាឆ្នាំ2020លោកហ៊ុនសែននិងលោកកឹមសុខាធ្លាប់បានជជែកគ្នារយៈពេល71ម៉ោងនៅពេលលោកកឹមសុខាទៅដាក់កម្រងផ្កាគោរពវិញ្ញាណក្ខន្ធថ្ងៃបុណ្យសពម្ដាយក្មេកលោកហ៊ុនសែនក្រោយមកគេឃើញលោកកឹមសុខាបានប្រើប្រាស់សេរីភាពរបស់ខ្លួនបានទូលំទូលាយជាងមុនបន្តិចដោយលោកកឹមសុខាអាចចុះមូលដ្ឋានចែកអំណោយនិងជួបពលរដ្ឋប៉ុន្តែចំនួននយោបាយនៅតែបន្តជាប់គាំងដដែលដោយមេបកប្រឆាំងរូបនេះมันអាចធ្វើនយោបាយនឹងចេញក្រៅប្រទេសបាននោះឡើយគូជោបប្រាប់ពលរដ្ឋខ្មែរដែលគ្មានអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណខ្មែរទៅស្នើឯកសារបញ្ជាក់សម្រាប់ការបោះឆ្នោតគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតហៅកាត់ថាគូជោបប្រពលរដ្ឋដែលមិនមានអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណសិទ្ធិខ្មែរសម្រាប់ការបោះឆ្នោតត្រូវទៅស្នើសុំឯកសារបញ្ជាក់អត្តសញ្ញាណនៅគណៈកម្មការឃុំសង្កាត់រៀបចំការបោះឆ្នោតកខសបរយៈពេល30ថ្ងៃចាប់ពីថ្ងៃទី5ខែឧសភាដល់ថ្ងៃទី3ខែមិថុនាការប្រកាសនេះធ្វើឡើងក្រោយដែលគណៈកម្មការឃុំសង្កាត់រៀបចំការបោះឆ្នោតទូទាំងប្រទេសកាលពីថ្ងៃទី6ខែឧសភាបានរៀបចំបិទផ្សាយជាសាធារណៈនៅបញ្ជីបោះឆ្នោតផ្លូវការឆ្នាំ2021នៅទីស្នាក់ការរបស់ខ្លួនសម្រាប់បោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់អាណត្តិទី5នៅថ្ងៃអាទិត្យទី5ខែមិថុនាគេហទំព័រគោជបអយដឹងថាប្រជាពលរដ្ឋដែលបានចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតរួចហើយអាចអញ្ជើញទៅពិនិត្យឈ្មោះតិន្នន័យនិងព័ត៌មានផ្សេងៗរបស់ខ្លួនក្នុងបញ្ជីបោះឆ្នោតផ្លូវការឆ្នាំ2021តែបានបិទផ្សាយនៅតាមទីស្នាក់ការរបស់គណៈកម្មការឃុំសង្កាត់ព្រមទាំងអាចស្វែងរកឈ្មោះតិន្នន័យនិងព័ត៌មានផ្សេងៗនៅក្នុងបញ្ជីបោះឆ្នោតតាមរយៈគេហទំព័រកោជបឬកម្មវិធីទូរស័ព្ទដៃទំនើប NECKH ឬតាមរយៈបានព័ត៌មានអ្នកបោះឆ្នោតដែលកំពុងដំណើរការចែកជូនដល់ពលរដ្ឋតាមភូមិនីមួយនីមួយកោជបក៏បានបញ្ជាក់ផងដែរថាដើម្បីបោះឆ្នោតបានពលរដ្ឋត្រូវមានឈ្មោះក្នុងបញ្ជីបោះឆ្នោតផ្លូវការឆ្នាំ2021និងមានអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណសញ្ជាតិខ្មែរដែលមានសុពលភាពប្រសិនបើមិនទាន់មានអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណសញ្ជាតិខ្មែរឬអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណអសុពលភាពបាត់ឬកែតម្រូវសម័យខ្លួនអាចទៅស្នើសុំឯកសារបញ្ជាក់អត្តសញ្ញាណនៅគណៈកម្មការឃុំសង្កាត់រៀបចំការបោះឆ្នោតឬនៅអាជ្ញាធរឃុំសង្កាត់ដែលខ្លួនត្រូវបោះឆ្នោតដើម្បីយកទៅប្រើប្រាស់សម្រាប់ការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់នៅថ្ងៃទី5ខែមិថុនាខាងមុខការស្នើសុំនេះមានរយៈពេល30ថ្ងៃចាប់ពីថ្ងៃទី5ខែឧសភារហូតដល់ថ្ងៃទី3ខែមិថុនានេះវេលាម៉ោង5កន្លះនាទីល្ងាច សភាអឺរ៉ុបអនុម័តញត្តិដាក់សម្ពាធកាន់តែខ្លាំងលើរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនក្រុមសមាជិកសភាអឺរ៉ុបអនុម័តញត្តិរួមមួយដើម្បីជំរុញឲ្យសហភាពអឺរ៉ុបទាំងមូលមានប្រទេស27ជាសមាជិកដាក់សម្ពាធកាន់តែខ្លាំងឡើងលើរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនឲ្យស្ដារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងការគោរពសិទ្ធិមនុស្សឡើងវិញនៅកម្ពុជាមន្ត្រីបកប្រឆាំងនិងអ្នកខ្លាំមើលយល់ថាចំណាត់ការរបស់សហភាពអឺរ៉ុបគឺជារឿងត្រឹមត្រូវដើម្បីចូលរួមចំណែកដោះស្រាយវិបត្តិនយោបាយនៅកម្ពុជាក្រុមសមាជិកសភាអឺរ៉ុបដ៏ច្រើនលើសលប់កាលពីថ្ងៃទី5ខែឧសភាបានបោះឆ្នោតអនុម័តញត្តិរួមមួយស្ដីពីដំណោះស្រាយបញ្ហាលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាញត្តិស្ដីពីបញ្ហាលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជានេះមានចំនួន15ចំណុចដូចជាការថ្កោលទោសចំពោះលោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននិងគណបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលរៀបចំការកាត់ទោសសកម្មជននយោបាយសហជីពអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សអ្នកសារព័ត៌មានអ្នកការពារបរិស្ថាននិងសិស្សនិស្សិតរួមទាំងអ្នកផ្សេងទៀតដោយសារតែការអនុវត្តសិទ្ធិនិងការបញ្ចេញមតិរបស់ពួកគាត់សហភាពអឺរ៉ុបទាមទារឲ្យរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនបញ្ឈប់ជាបន្ទាន់នៃការបំផិតបំភ័យនិងការយាយីគ្រប់រូបភាពរួមទាំងការយាយីតាមប្រព័ន្ធតុលាការព្រមទាំងអំពាវនាវដល់កងកម្លាំងសន្តិសុខឲ្យជៀសវាងការប្រើកម្លាំងមិនចាំបាច់និងហួសហេតុប្រឆាំងអ្នកចូលរួមតវ៉ាដោយសន្តិវិធីសហភាពអឺរ៉ុបក៏បន្តថ្កោលទោសការរំលាយគណបក្សសង្គ្រោះជាតិព្រមទាំងទាមទារឲ្យទម្លាក់ការចោទប្រកាន់លើថ្នាក់ដឹកនាំគណបក្សប្រឆាំងនេះរួមមានលោកកឹមសុខាលោកសំរងស៊ីអ្នកស្រីមូសុខួរនិងមន្ត្រីបកប្រឆាំងដទៃទៀតជាបន្ទាន់ការទាមទារឲ្យដោះលែងសកម្មជននយោបាយច្រើនជាង60នាក់ទៀតតែកំពុងបន្តជាប់ឃុំក្នុងពន្ធនាគារការទាមទារឲ្យលុបចោលការចោទប្រកាន់និងប្រកុលសេរីភាពជូនអ្នកទោសមនសិការទាំងអស់ដែលត្រូវបានឃុំខ្លួនដោយសារការងារស្របច្បាប់ឬអនុវត្តសិទ្ធិរបស់ពួកគេនិងជំរុញឲ្យអាជ្ញាធរចាត់វិធានការស៊ើបអង្កេតករណីចាប់ខ្លួនតាមអំពើចិត្តការប្រើអំពើហិង្សាលើសកម្មជននយោបាយនិងសង្គមស៊ីវិលដើម្បីនាំជនល្មើសមកកាត់ទោសសហភាពអឺរ៉ុបថែមទាំងទៀមទាឲ្យអាជ្ញាធរកម្ពុជាត្រូវធានាថារាល់ការចោទប្រកាន់អំពីករណីឃាតកម្មត្រូវស៊ើបអង្កេតភ្លាមនិងមិនលំអៀងដូចជាករណីឃាតកម្មលើសកម្មជនបកប្រឆាំងលោកសិនខុននិងករណីឃាតកម្មលើបណ្ឌិតកែមលីជាដើមហើយអាជ្ញាធរកម្ពុជាត្រូវចាត់វិធានការចាំបាច់ដើម្បីទប់ស្កាត់និងបញ្ឈប់ការសម្លាប់បែបនេះក្រៅពីនេះសមាជិកសភាអឺរ៉ុបព្រួយបារម្ភជាខ្លាំងខណៈដែលប្រទេសកម្ពុជាកំពុងរៀបចំការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់នៅខែមិថុនាឆ្នាំ2022និងការបោះឆ្នោតជាតិនៅខែកក្កដាឆ្នាំ2023នេះស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាបានដើរដល់ចំណុចវិបត្តិធ្ងន់ធ្ងរបញ្ហានេះដោយសាររដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនកំពុងបន្តអនុវត្តការបង្ក្រាបកាន់តែខ្លាំងលើអ្នកនយោបាយបកប្រឆាំងនិងអ្នកសារព័ត៌មាននិងស្ថាប័នផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យអង្គការសង្គមស៊ីវិលលើពីនេះគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតហៅកាត់ថាកោជបបានដកបេក្ខជនជាង100នាក់របស់គណៈបកភ្លឹងទៀនមិនឲ្យចូលឈ្មោះក្នុងការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់គណៈបេក្ខជន5នាក់ទៀតត្រូវបានអាជ្ញាធរចាប់ឃុំខ្លួនសហភាពអឺរ៉ុបក៏រំលឹកឲ្យក្រុមប្រឹក្សាអឺរ៉ុបពិនិត្យមើលធុរកិច្ចទាំងអស់ដែលមានមូលដ្ឋាននៅសហភាពអឺរ៉ុបដើម្បីធានាថាគ្មានការគាំទ្រឬជាប់ពាក់ព័ន្ធជាមួយមេដឹកនាំកម្ពុជានឹងការបំផ្លាញធនធានធម្មជាតិសហភាពអឺរ៉ុបជំរុញឲ្យអនុវត្តសំទោសជំរុញឲ្យអនុម័តវិធានការរដ្ឋបတ်នានាប្រឆាំងនឹងក្រុមមេដឹកនាំនយោបាយនិងកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធនៅកម្ពុជាតែទទួលខុសត្រូវចំពោះអំពើរំលោភសិទ្ធិមនុស្សធ្ងន់ធ្ងរនិងចាត់វិធានការប្រឆាំងនឹងផលប្រយោជន៍ផ្នែកសេដ្ឋកិច្ច ផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចរបស់មន្ត្រីកម្ពុជាទាំងនោះដោយប្រើច្បាប់ដាក់ទណ្ឌកម្មជាសកលរបស់សភាអឺរ៉ុបប្រឆាំងនៅអំពើរំលោភសិទ្ធិមនុស្សសភាអឺរ៉ុបជំរុញឲ្យក្រុមប្រឹក្សាអឺរ៉ុបឃ្លាំមើលស្ថានភាពនៅកម្ពុជាជាពិសេសការបោះឆ្នោតនៅពេលខាងមុខដើម្បីធានាថាគ្មានការរំលាយគណបក្សភ្លើងទៀនតាមវិធីដ៏គួរឲ្យអស់សំណើចដោយគណបក្សសង្គ្រោះជាតិហើយទៅប្រើវិធានការទាំងអស់ដែលមានដូចជាការព្យួរទាំងស្រុងនៅប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពាណិជ្ជកម្ម EBA ប្រសិនបើរកឃើញថាការបោះឆ្នោតខាងមុខនេះមានភាពអយុត្តិធម៌បន្ថែមពីនេះសហភាពអឺរ៉ុបអំពាវនាវឲ្យសហភាពអឺរ៉ុបទាំងមូលមានប្រទេស27ជាសមាជិកនិងសហគមន៍អន្តរជាតិដាក់សម្ពាធកាន់តែខ្លាំងលើរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនក្នុងពេលកំពុងធ្វើជាប្រធានអាស៊ានដើម្បីផ្ដល់ការការពារដល់សកម្មជននយោបាយនិងសិទ្ធិមនុស្សនិងគណបកនយោបាយដែលកំពុងតស៊ូឲ្យបើកលំហប្រជាធិបតេយ្យនិងការគោរពសិទ្ធិមនុស្សឡើងវិញសមាជិកសភាអឺរ៉ុបដែលចូលរួមបោះឆ្នោតគាំទ្រនោះមានចំនួន526នាក់លើ594នាក់ក្រៅពីនេះមានសមាជិកសភាមកពីគណបក្សជ្រុលនិយមដែលគាំទ្ររបបផ្ដាច់ការចំនួន63នាក់បោះឆ្នោតអនុប្រវេតនិង5ទៀតបោះឆ្នោតជំទាស់ឆ្លើយតបរឿងនេះប្រធានអង្គភាពអ្នកណែនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលលោកផៃស៊ីផានថ្លែងថាលោកមិនយល់ពីអ្វីដែលសភាសហភាពអឺរ៉ុបកំពុងធ្វើនេះទេព្រោះកន្លងមករដ្ឋាភិបាលបានពន្យល់តំណាងសហភាពអឺរ៉ុបរួចហើយអំពីស្ថានភាពល្អប្រសើរនៃប្រជាធិបតេយ្យនិងសិទ្ធិមនុស្សទោះជាយ៉ាងណាញាត់ស្ដីពីដំណោះស្រាយបញ្ហាប្រជាធិបតេយ្យនិងសិទ្ធិមនុស្សនេះសហភាពអឺរ៉ុបបានបង្ហាញនៅភស្តុតាងនិងរបាយការណ៍យ៉ាងលម្អិតនៅស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យបានដើរដល់ចំណុចវិបត្តិធ្ងន់ធ្ងរប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិក្រៅប្រទេសលោកម៉ែនវណ្ណាលើកឡើងថាចំណាត់ការនឹងការទៀមទារបស់សមាជិកសភាសហភាពអឺរ៉ុបនេះគឺជារឿងត្រឹមត្រូវដើម្បីផ្ដល់ក្តីសង្ឃឹមសម្រាប់អ្នកប្រជាធិបតេយ្យនិងដើម្បីចូលរួមស្វែងរកដំណោះស្រាយវិបត្តិនយោបាយនៅកម្ពុជាលោកជឿថាប្រសិនបើក្រុមលោកហ៊ុនសែននៅតែរឹងត្អឹងមិនព្រមស្ដារប្រជាធិបតេយ្យនិងការគោរពសិទ្ធិមនុស្សទេនឹងប្រឈមការដាក់សម្ពាធនិងទណ្ឌកម្មកាន់តែខ្លាំងថែមទៀតការអនុម័តញត្តិដោយសមាជិកសភាអឺរ៉ុបជាថ្មីទៀតនេះធ្វើឡើងក្រោយពេលប្រធានស្ដីទីគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិលោកសំរងស៊ីដឹកនាំគណៈប្រតិភូគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិទៅធ្វើទស្សនកិច្ចនៅទីក្រុងBruxelles នៃប្រទេសបែលហ្សិកកាលពីថ្ងៃទី20និង21មេសាដើម្បីទៅជួបអ្នកមុខអ្នកការក្នុងស្ថាប័នសហភាពអឺរ៉ុបមួយចំនួនលោកសំរងស៊ីអះអាងថាសហភាពអឺរ៉ុបនៅតែចង់ឲ្យកម្ពុជារៀបចំការបោះឆ្នោតឲ្យបានត្រឹមត្រូវតម្លាភាពនិងយុត្តិធម៌និងអនុញ្ញាតឲ្យគណបក្សសង្គ្រោះជាតិអាចដំណើរការឡើងវិញចំវិញរឿងនេះអ្នកសិក្សាផ្នែកច្បាប់លោកវុនចាន់ឡូតយល់ថានេះជាការវិវត្តថ្មីថែមទៀតដែលសហគមន៍អន្តរជាតិជាពិសេសសហភាពអឺរ៉ុបចាប់ផ្ដើមដាក់សម្ពាធលើរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាលោកថាចំណាត់ការរបស់សហភាពអឺរ៉ុបជាថ្មីនេះឆ្លុះបញ្ចាំងថាការស្នើសុំរបស់សហគមន៍អន្តរជាតិកន្លងមកមិនត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលយកចិត្តទុកដាក់នោះទេប៉ុន្តែសហភាពអឺរ៉ុបក៏នៅតែមិនបោះបង់គោលជំហរដែរដោយនៅតែការពារឆន្ទៈនិងឈរជាមួយប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គណបក្សប្រឆាំងនិងអ្នកខ្លំមើលបញ្ហាសង្គមលើកឡើងថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាគួរតែបើកចិត្តឲ្យទូលាយក្នុងការចរចាបញ្ចប់វិបត្តិនយោបាយជាមួយថ្នាក់ដឹកនាំគណបក្សប្រឆាំងដើម្បីរក្សាផលប្រយោជន៍ជូនប្រជារាស្ត្រនិងប្រទេសជាតិពួកគាត់ជឿថាប្រសិនបើរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែននៅតែមិនព្រមស្ដារសិទ្ធិមនុស្សនិងប្រជាធិបតេយ្យឡើងវិញទេនោះសហភាពអឺរ៉ុបនឹងដាក់ទណ្ឌកម្មជាបន្តបន្ទាប់ទៀតលើមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលនិងដកហូតប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធ EBA បន្ថែមទៀតដោយការព្រមានជាដើមរដ្ឋាភិបាលសម្រាប់កាត់ឈើដីភ្នំតាម៉ៅ71,000 ហិកតាដោះដូរនឹងវិនិយោគឲ្យក្រុមហ៊ុនឯកជនលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនសម្រាប់ កាត់ជ្រៀលដីអភិរក្សសួនសត្វភ្នំតាម៉ៅក្នុងខេត្តតាកែវទំហំ 71,000 ហិកតាដើម្បីវិនិយោគឲ្យក្រុមហ៊ុនឯកជនធ្វើការអភិវឌ្ឍនិងសង់អគារក្រុមយុវជននិងអង្គការសង្គ្រោះសត្វព្រៃបន្តអំពាវនាវឲ្យលោកហ៊ុនសែនផ្លាស់ប្ដូរគំនិតនេះព្រោះប៉ះពាល់ដល់សវត្ថិភាពសត្វព្រៃនិងទីកន្លែងសង្គ្រោះសត្វព្រៃដ៏សំខាន់នៅកម្ពុជាអង្គការសង្គ្រោះសត្វព្រៃក្រុមយុវជននិងមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលពួយបារម្ភខ្លាចក្រែងបាត់បង់ជំរកយ៉ាងសំខាន់របស់សត្វព្រៃនិងប៉ះពាល់ទីកន្លែងសង្គ្រោះសត្វព្រៃនិងជាកន្លែងទាក់ទាញភ្ញៀវទេសចរក្រោយពីរដ្ឋាភិបាលសម្រេចកាត់ជ្រៀលដីទំហំ 71,000 ហិកតាវិនិយោគនិងដោះដូរឲ្យក្រុមហ៊ុនឯកជនចំនួន2ដើម្បីអភិវឌ្ឍវិស័យអចលនទ្រព្យនិងសង់អគារសម្រាប់ចិញ្ចឹមសត្វគោមន្ត្រីពង្រឹងសិទ្ធិអំណាចពលរដ្ឋមូលដ្ឋាននៃសមាគមអាតហុកលោកប៉ែនប៊ុនណាសំណូមពរដល់រដ្ឋាភិបាលគួរតែរក្សានឹងការពារតំបន់ឧទ្យានជាតិភ្នំតាម៉ៅដើម្បីសុវត្ថិភាពសត្វព្រៃនិងការរស់រានមានជីវិតរបស់សត្វព្រៃកម្រជាច្រើនប្រភេទដែលគេយកទៅសង្គ្រោះនៅទីនោះលោកថាកម្រវិនិយោគនេះនឹងបង្កគ្រោះថ្នាក់ដល់សត្វព្រៃជំរកសត្វព្រៃជាពិសេសគឺការប៉ែប្រួលអាកាសធាតុកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរព្រោះព្រៃឈើនៅតំបន់នោះនឹងប្រឈមការឈូសបំផ្លាញកំទេចចោលកាលពីថ្ងៃទី14មករាកន្លងទៅទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីលោកខុយខុនហួរបានចុះហត្ថលេខាអនុញ្ញាតឲ្យដោះដូរដីទំហំ300ហិកតាកាត់ជ្រៀលចេញពីឧទ្យានជាតិភ្នំតាម៉ៅនិងដីទំហំ500ហិកតាទៀតក្នុងតំបន់នោះក៏កាត់ជ្រៀលចេញដែរដើម្បីវិនិយោគឲ្យក្រុមហ៊ុនខ្មែរ Fresh Mill Edge ផ្នែកផ្អែកតាមចំណាររបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនក្រុមសារលិកិតបន្ថែមថាទំហំដី300ហិកតាដែលកាត់ជ្រៀលចេញពីសួនសត្វភ្នំតាម៉ៅដើម្បីដោះដូរជាធ្នូនិងទទួលបានដីមួយកន្លែងទំហំ400ហិកតាស្ថិតនៅក្នុងស្រុកទឹកផុសខេត្តកំពង់ឆ្នាំងដោយមានអាគារកន្លែងចិញ្ចឹមគោនិងឃ្លាំងផ្ដល់ចំណីសត្វរួមទាំងសម្ភារៈមួយចំនួនទៀតលិខិតដដែលពុំបានបញ្ជាក់លម្អិតថាដី300ហិកតាដែលកាត់ជ្រៀលចេញពីតំបន់នោះនឹងត្រូវវិនិយោគឲ្យក្រុមហ៊ុនណានោះទេប៉ុន្តែមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលសង្ស័យថានឹងវិនិយោគឲ្យក្រុមហ៊ុនរបស់អុកញ៉ាលេងនាវត្រាដើម្បីសង់អាគារឬផ្ទះលក់អចលនទ្រព្យវិទ្យុអាស៊ីសេរីមិនទាន់អាចតាក់ទងសំការបំភ្លឺរឿងនេះពីអុកញ៉ាលេងនាវត្រាបាននៅឡើយទេនៅថ្ងៃទី5ខែឧសភារីឯដីទំហំ500ហិកតាដែលកាត់ជ្រៀលពីអូសៀនជាតិសួនភ្នំតាម៉ៅជាថ្មីមកវិញនៅទំហំដីជាង200ហិកតាដើម្បីបង្កើតសួនសត្វមួយកន្លែងឈ្មោះសាឡែនអង្គរស្ថិតក្នុងស្រុកបន្ទាយស្រីនិងស្រុកស្វាយលើខេត្តសៀមរាបវិទ្យុអេស៊ីសេរីនៅមិនទាន់សុំការបំភ្លឺរឿងនេះពីប្រធានអង្គភាពអ្នកណែនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលលោកផៃស៊ីផាននិងអភិបាលខេត្តតាកែវលោកអ៊ូចភាបាននៅឡើយទេនៅថ្ងៃទី5ខែឧសភាដោយទូរស័ព្ទហៅចូលច្រើនដងតែគ្មានអ្នកលើកជំវិញរឿងនេះប្រធានផ្នែកកម្មវិធីស្រាវជ្រាវនិងតស៊ូមតិនៃសមាគមបណ្ដាញយុវជនកម្ពុជាលោកហេងកំហុងយល់ថាឧទ្យានជាតិសួនសត្វភ្នំតាម៉ៅជាកន្លែងប្រមូលផ្ដុំសត្វព្រៃជាច្រើនប្រភេទពីតំបន់ផ្សេងៗមករស់នៅទីនោះគេចផុតពីការបរបាញ់ដែលរដ្ឋាភិបាលគួរតែពង្រីកផ្ទៃដីអភិរក្សបន្ថែមទៀតមិនគួរកាត់ជ្រៀលវិនិយោគឲ្យក្រុមហ៊ុនឯកជននោះឡើយកាលពីថ្ងៃទី26ខែមេសាកន្លងទៅអង្គការសម្ព័ន្ធមិត្តសត្វព្រៃបានផ្សាយវីដេអូក្លឹបជាង4នាទីបង្ហាញពីក្តីបារម្ភខ្លាចបាត់បង់សត្វព្រៃក្រោយពីទទួលព័ត៌មានថាគេនឹងមានគម្រោងឈូសឆាយដីព្រៃនៅតំបន់អភិរក្សភ្នំតាម៉ៅអ្នកជំនាញអភិរក្សសត្វព្រៃនៅអង្គការនេះលោកនិចម៉ាក់បានថ្លែងក្នុងវីដេអូថាមូលហេតុដែលសួនសត្វភ្នំតាម៉ៅជាទីកន្លែងសង្គ្រោះសត្វព្រៃដ៏ល្អជាងតំបន់ផ្សេងទៀតដោយសារមានព្រៃធម្មជាតិព័ទ្ធជុំវិញជាង 2,300 ហិកតាអំណោយផលសម្រាប់សត្វព្រៃរស់នៅនិងចិញ្ចឹមជីវិតលោកថាគម្រោងឈូសឆាយភ្នំតាម៉ៅនិងបំផ្លាញជំរកសត្វព្រៃដ៏សំខាន់ក្នុងតំបន់នោះដែលមានសត្វព្រៃកម្រជាច្រើនប្រភេទរស់នៅតាក់ទាញភ្ញៀវទេសចរនិងប្រជាជនខ្មែរទៅកំសាន្តនៅទីនោះ លោកស្នើឲ្យលោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនជួយការពារភ្នំតាម៉ៅដើម្បីទុកជាជំរកសវត្ថិភាពសត្វព្រៃអ្នកខ្លាំមើលព្រៃឈើសង្កេតឃើញតាសង្កេតឃើញថាព្រៃធម្មជាតិសំខាន់មួយចំនួននៅខេត្តភាគឦសានបានបាត់បង់ជំរកសត្វព្រៃអស់ស្ទើរទាំងស្រុងតែក្នុងនោះសត្វព្រៃកម្រមួយចំនួនរួមមានស្វាទូចមកុដដំរីរមាំងនិងខ្ទីងជាដើមទៅបញ្ជូនទៅសង្គ្រោះនៅឧទ្យានជាតិសួនសត្វភ្នំតាម៉ៅជាបន្តបន្ទាប់និស្សិតសិក្សាផ្នែកច្បាប់ដែលជាប់ទៅកំសាន្តនៅសួនសត្វភ្នំតាម៉ៅគឺកញ្ញាវណ្ណីទេវីផ្ដល់ទស្សនៈថាបើរដ្ឋាភិបាលចង់អភិវឌ្ឍប្រកបដោយនិរន្តរភាពនិងការអភិវឌ្ឍទីក្រុងឆ្លាតវៃមិនមែនសំដៅលើការធ្វើផ្លូវបេតុងសង់អាគារនិងកន្លែងកំសាន្តទំនើបតែម្យ៉ាងប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែទៅគិតពីបរិស្ថានធម្មជាតិព្រៃព្រឹក្សាសត្វព្រៃនិងសុខភាពព្រៃធម្មជាតិប៉តជំនាញឧស្សាហកម្មជាតិសួនសត្វភ្នំតាម៉ៅដែលជាគន្លឹះសំខាន់នៃការអនុវត្តគោលនយោបាយអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាពនៅថ្ងៃអនាគតប្រសិនបើក្រុងភ្នំពេញបន្តរីកដល់ទីនោះឧទ្យានជាតិសួនសត្វភ្នំតាម៉ៅនិងមជ្ឈមណ្ឌលសង្គ្រោះសត្វព្រៃភ្នំតាម៉ៅមានផ្ទៃ3,300ហិកតាត្រូវបានចុះបញ្ជីជាតំបន់អភិរក្សពីក្រសួងកសិកម្មកាលពីឆ្នាំ1995ស្ថិតក្នុងស្រុកបាទីខេត្តតាកែវតំបន់អភិរក្សនេះមានសត្វព្រៃកម្រជាច្រើនប្រភេទកំពុងរស់នៅនិងបង្កកំណើតរួមមានខ្លាឃ្មុំច្រើនជាងគេលើពិភពលោកដោយមានកម្មវិធីបង្កាត់កូនក្រពើភ្នំឲ្យរស់នៅក្នុងព្រៃនៅតំបន់ទាំងនោះដែលជាសត្វកម្រចិត្តផុតពូជអង្គការសម្ព័ន្ធមិត្តសត្វព្រៃបានចិញ្ចឹមសត្វស្វាព្រៃក្រវ៉ាត់ដោយសង្គ្រោះពីការជួញដូរសត្វព្រៃខុសច្បាប់ហើយបានដោះលែងសត្វព្រៃជាច្រើនប្រភេទរួមមានទូចមកុដស្វាព្រាមខ្ទីងប្រើសឆ្លុះនិងភេជាដើមឲ្យរស់នៅក្នុងព្រៃជំនាញភ្នំតាម៉ៅកាលពីនេះព្រៃនៅជំនាញភ្នំតាម៉ៅមានចំនួនសត្វរមាំងនិងប្រើសច្រើនជាងកន្លែងផ្សេងទៀតនៅកម្ពុជាជាពិសេសមានសត្វស្លាបកម្រជាច្រើនប្រភេទកំពុងធ្វើសម្បុកនៅបង្កកំណើតនៅលើដើមឈើ
មកជាតិអើយបងកើតខ្ញុំហើយព្រឹកឡើយមកថ្លៃអត់ໃຄវិជ្ជាណាបានយកតែហើយលើប្រយោគទីឆាមកប្រែងងឹតខ្ញុំនឹកតែ
ាបងប្អូនស្ដាប់ទាំងអស់ជាទីមេត្រីបងប្អូនទើបតែបានស្ដាប់ព័ត៌មានពីប្រទេសកម្ពុជាដែលនាងខ្ញុំដកស្រង់ចេញពីវិទ្យុអាស៊ីសេរីចា៎ហើយជាបន្តទៅទៀតនាងខ្ញុំសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិមនុស្ស53នាក់ស្លាប់នៅក្នុងការបាក់រលំអគារមួយក្នុងប្រទេសចិនហើយការរុករកអ្នករស់នៅអគារនោះបានបញ្ចប់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានរដ្ឋចិនបាននិយាយថាមនុស្ស53នាក់បានស្លាប់នៅក្នុងការរលំអគារមួយកាលពីមួយសប្តាហ៍មុននៅភាគកណ្តាលប្រទេសចិនមនុស្ស10នាក់ត្រូវបានជួយសង្គ្រោះអាជ្ញាធរចិនបាននិយាយនៅថ្ងៃសុក្រកន្លងនេះថាការរុករកត្រូវបានបញ្ចប់បន្ទាប់ពីអ្នកដែលបានបាត់ខ្លួនទាំងអស់ត្រូវបានរកឃើញអស់ហើយជនរងគ្រោះដែរនៅរស់ចុងក្រោយគេត្រូវបានគេជួយសង្គ្រោះកាលពីព្រឹកថ្ងៃប្រហោះគឺ5ថ្ងៃបន្ទាប់ពីអាគាររលំនៅមូលដ្ឋាននឹងជាអាគារពាណិជ្ជកម្មមួយនៅក្នុងទីក្រុងឆាងឆាបាក់រលំភ្លាមៗកាលពីថ្ងៃទី29ខែមេសាកន្លងទៅមនុស្សយ៉ាងហោចណាស់9នាក់ត្រូវបានចាប់ខ្លួនពាក់ព័ន្ធនឹងការរលំនៃអាគារនេះពីបទសង្ស័យថាមិនយកចិត្តទុកដាក់លើច្បាប់សាងសង់ឬប្រព្រឹត្តអំពើបំពានផ្សេងទៀតអ្នកនៅរស់ទាំងអស់ត្រូវបានគេរាយការណ៍មកថាមានសុខភាពប្រសើរបន្ទាប់ពីសម្រាប់ព្យាបាលក្នុងមន្ទីរពេទ្យការកើនឡើងនៃការដួលរលំអាគារក្នុងប្រទេសចិនក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានឆ្នាំថ្មីៗនេះបានធ្វើឲ្យប្រធានាធិបតីចិនលោកស៊ីជីនពីងអំពាវនាវឲ្យមានការត្រួតពិនិត្យបន្ថែមដើម្បីរកមើលភាពទន់ខ្សោយនៃការសង់អាគារការមិនយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើស្តង់ដារនៃសុវត្ថិភាពសំណង់ដែលក្នុងនោះរួមមានទាំងការបន្ថែមការសាងសង់ជាន់បន្ថែមដែលខុសច្បាប់និងការមិនបានប្រើប្រាស់របាំងដៃពង្រឹងឲ្យបានត្រឹមត្រូវតែងតែជាការស្ដីបន្ទោសថាបុព្វហេតុនៅក្នុងការបាក់រលំទាំងនោះប្រព័ន្ធហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធពុកផុយដូចជាបំពង់ប្រេងឬអូស្ម៉ាន់ក៏បានបណ្ដាលឲ្យមានការផ្ទុះឆេះនិងការរលំដួលអាគារនេះផងដែរការប្រយុទ្ធគ្នាដ៏ខ្លាំងកើតឡើងនៅរោងចក្រដែកថែបនៅក្រុងមារីពូលគណៈកងកម្លាំងអ៊ុយក្រែនកំពុងទប់ទល់នឹងកងទ័ពរុស្ស៊ីការវាយប្រយុទ្ធគ្នានៅរោងចក្រដែកថែបអាសូស្តលនៅក្នុងទីក្រុងកំពង់ផែមារីពូលនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនបានកើតមានឡើងនៅថ្ងៃប្រហោះកន្លងទៅកងកម្លាំងអ៊ុយក្រែននៅបន្តទប់ទល់ខណៈកងទ័ពរុស្ស៊ីបានចូលទៅក្នុងរោងចក្រនេះបើទោះបីជារុស្ស៊ីបានសន្យាពីការឈប់បាញ់គ្នានៅពេលថ្ងៃដើម្បីអនុញ្ញាតឲ្យមានការជម្លៀសជនស៊ីវិលប្រមាណជាង200នាក់ចេញពីរោងចក្រនេះដោយសុវត្ថិភាពក្តីកងកម្លាំងរុស្ស៊ីបានកាត់កាប់ទីក្រុងមារីពូលទាំងស្រុងលើកលែងតែទីតាំងរោងចក្រនេះមួយកន្លែងប៉ុណ្ណោះតែស្ថិតនៅឆ្នេរខាងជើងនៃសមុទ្រអាសូរោងចក្រនេះជាគោលដៅនៃការវាយប្រហាររបស់រុស្ស៊ីក្នុងរយៈពេល10សប្តាហ៍កន្លងទៅលោកអាន់ថុនឈីរ៉ាស៊ីនខូទីប្រឹក្សាក្រសួងមហាផ្ទៃអ៊ុយក្រែនបាននិយាយថាកងទ័ពរុស្ស៊ីបានចូលរោងចក្រនេះតាមរយៈរូងក្រោមដីរបស់រោងចក្រដោយមានជំនួយពីជាងអគ្គិសនីម្នាក់ដែលស្គាល់ទីតាំងនោះរុស្ស៊ីបានបដិសេធថាខ្លួនមិនបានចូលទៅក្នុងរោងចក្រនោះទេហើយបានចោទអ៊ុយក្រែនថាមិនបានអនុញ្ញាតឲ្យជនស៊ីវិលចាក់ចេញពីទីនោះជនស៊ីវិលប្រមាណ100នាក់ត្រូវបានចម្លៀសចេញពីទីតាំងរោងចក្រនោះដោយសុវត្ថិភាពក្នុងរយៈពេលប្រមាណថ្ងៃថ្មីៗនេះប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនលោក Volodymyr Zelensky និយាយថាដោយសារការវាយប្រហាររបស់រុស្ស៊ីនេះហើយតែធ្វើឲ្យជនស៊ីវិលប្រមាណ200នាក់ដែលកំពុងស្ថិតនៅក្នុងរូងលែនឋានក្រោមដីមិនអាចចេញពីរោងចក្រលោក Zelensky បានថ្លែងតាមសារវីដេអូប្រចាំរាត្រីនៅយប់ថ្ងៃប្រហោះថាស្រមៃមើលទៅដឹងហើយមានកុមារជាច្រើនកំពុងជាប់នៅទីនោះដែរការមានការបាញ់ផ្លោងការវាយប្រហារដែលគ្រាប់បែកឥតសាកសាន្តនិងការស្លាប់ជាប្រចាំនៅទីនោះប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីលោក Vladimir Putin បានធានាតាមទូរស័ព្ទទៅកាន់នាយកមន្ត្រីអ៊ីស្រាអែលលោក Natalie Bennett ក្នុងពេលកន្លងទៅថាកងកម្លាំងរុស្ស៊ីបានត្រៀមអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកដែលជាប់នៅរោងចក្រនោះចាក់ចេញដោយសវត្ថិភាពដោយសន្យាផ្អាកការប្រយុទ្ធគ្នានៅពេលថ្ងៃរហូតដល់ថ្ងៃសៅរ៍ប៉ុន្តែតាមរយៈវីដេអូមួយដែលបង្ហោះនៅតាមអនឡាញបញ្ជាការរងនៃកងវរៈសេនាធំអ៊ុយក្រែនលោកអនុស្នីឯកស្វីអេតូស្លាផាឡាម៉ាបាននិយាយថាការប្រយុទ្ធបង្ហូរឈាមកំពុងបន្តកើតមានឡើងហើយជាថ្មីម្ដងទៀតរុស្ស៊ីមិនបានគោរពតាមការសន្យាពីការផ្អាកជប់បាញ់គ្នាឡើយហើយក៏មិនបានទុកឱកាសឲ្យជនស៊ីវិលបានចាក់ចែងពីរួមក្រុមដីតែជាកន្លែងជ្រកពួនរបស់ពួកគេនៅខាងក្រោមរោងចក្រដែរគេមិនដឹងច្បាស់ថាតើមន្ត្រីយោធាអ៊ុយក្រែនរូបនេះនិយាយចេញពីទីកន្លែងណាមួយក្នុងវីដេអូដែលលោកបង្ហោះនោះលោកសេលិនស្គីបានថ្លែងការពីព្រឹកថ្ងៃប្រហោះកន្លងទៅថាគេត្រូវការបတ်ជប់បាញ់គ្នាក្នុងរយៈពេលវែងមួយដើម្បីជម្លៀសជនស៊ីវិលដែលនៅសល់ចេញពីទីក្រុងម៉ារីអផូលនៅក្នុងរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសអាមេរិកលោកណេតប្រៃបានបង្ហាញនៅមន្ទិលសង្ស័យពីការសន្យារបស់រុស្ស៊ីក្នុងការផ្អាកការជប់បាញ់គ្នានោះអង្គការសហប្រជាជាតិបាននិយាយនៅថ្ងៃពុធថាជនស៊ីវិលប្រមាណជាង300នាក់ដែលត្រូវបានជម្លៀសចេញពីទីក្រុងម៉ារីអផូលទីក្រុងបឺដេកស៍ទីក្រុងថូម៉ានិងទីក្រុងវ៉ាសីលីស្កាបានទទួលជំនួយមនុស្សធម៌ក្នុងទីក្រុងសាប៉ូរីជាប្រទេសអ៊ុយក្រែននាយករដ្ឋមន្ត្រីអូស្ត្រាលីជំរុញឲ្យមានភាពស្ងប់ស្ងាត់ខណៈមេដឹកនាំកោះសូឡូមិនលើកឡើងពីការគំរាមកំហែងនៃការឈ្លានពាននាយករដ្ឋមន្ត្រីអូស្ត្រាលីលោក Scott Morrison បានជំរុញឲ្យមានការឆ្លើយតបដោយស្ងប់ស្ងៀមនៅថ្ងៃប្រហោះបន្ទាប់ពីមេដឹកនាំនៃប្រទេស Solomon Island បានលើកឡើងពីការគំរាមកំហែងពីការឈ្លានពានហើយបាននិយាយថាប្រទេសរបស់លោកកំពុងត្រូវបានគេចាត់ទុកដូចជាកូនក្មេងកំពុងកាន់អាវុធកវីលែងនេះបើតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AFP លោក Morrison ដែលត្រូវប្រគួតប្រជែងការបោះឆ្នោតសហព័ន្ធក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីនៅថ្ងៃទី21ខែឧសភាខាងមុខនេះកំពុងទប់ទល់នឹងការរិះគន់លើគោលនយោបាយការបរទេសនៃរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកបន្ទាប់ពីប្រទេសជាកោះក្នុងតំបន់ប៉ាស៊ីហ្វិកមួយនេះបានចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិសុខមួយជាមួយប្រទេសចិនកាលពីខែមុនកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិសុខជាមួយចិនបានធ្វើឲ្យអូស្ត្រាលីនិងសហរដ្ឋអាមេរិកមានក្តីបារម្ភនិងភ័យខ្លាចថាវានឹងផ្ដល់ឲ្យរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងដាក់មូលដ្ឋានកងទ័ពរបស់ខ្លួននៅក្នុងប្រទេសនៃតំបន់ប៉ាស៊ីហ្វិកខាងត្បូងមួយនេះតែថិតនៅចម្ងាយមិនដល់2000គីឡូម៉ែត្រពីឆ្នេរសមុទ្ររបស់អូស្ត្រាលីលោក Morrison បានប្រាប់ក្រុមអ្នកយកព័ត៌មាននៅថ្ងៃប្រហោះនេះថាយើងចាប់បាច់រក្សាភាពស្ងប់ស្ងៀមនិងសម្រួលអារម្មណ៍នៅពេលដោះស្រាយជំវិញបញ្ហានេះមេដឹកនាំអូស្ត្រាលីរូបនេះបាននិយាយថាលោកមានការបារម្ភអំពីសន្តិសុខរបស់ប្រទេសសូឡូមុននិងតំបន់ប៉ាស៊ីហ្វិកក្រោយពេលដែលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី Manasset Sogavare បានចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងសម្ងាត់ជាមួយរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងនោះលោក Morrison បានទទូចថារដ្ឋាភិបាលលោកចាត់ទុកប្រទេសសូឡូមុនជាគ្រួសារមួយដែលមានលក្ខណៈស្មើភាពគ្នាប៉ុន្តែលោក Sogavare ហាក់ដូចជាខឹងច្រឡោតតក្កិននឹងការរិះគន់របស់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងអូស្ត្រាលីលើកិច្ចព្រមព្រៀងនេះលោកបានថ្លែងប្រាប់សភាក្នុងប្រទេសរបស់លោកកាលពីថ្ងៃអង្គារកន្លងទៅថាយើងសោកស្ដាយចំពោះការបង្ហាញនៃការខ្វះទំនុកចិត្តពីក្រុមភាគីពាក់ព័ន្ធទាំងឡាយលោកបន្ថែមទៀតថាវាគ្មានរឿងអ្វីដែលត្រូវបារម្ភពីកិច្ចព្រមព្រៀងនោះឡើយដោយលើកឡើងមិនចំឈ្មោះពីប្រទេសណាមួយនោះលោកសាកាវ៉ានិយាយថាមានការព្រមានពីការធ្វើអន្តរាគមន៍យោធាមួយប្រសិនបើផលប្រយោជន៍នៃប្រទេសទាំងនោះត្រូវបានបំផ្លាញនៅលើកោះសូឡូមិនលោកថ្លែងបន្តទៀតថាលោកប្រធានសភាបាននិយាយចំយើងកំពុងត្រូវបានគេគំរាមកំហែងពីការឈ្លានពាននេះជារឿងធ្ងន់ធ្ងរមួយយើងកំពុងត្រូវបានគេចាត់ទុកដូចជាសិស្សសាលាមតីម្នាក់ដែលកំពុងមានអាវុធក្នុងដៃដូចនេះយើងត្រូវតែពិនិត្យមើលទៅលើបញ្ហាទាំងនេះ ក្រសួងការពារជាតិអាមេរិកបដិសេធថាខ្លួនមិនបានជួយអ៊ុយក្រែនក្នុងការកំណត់គោលដៅសម្រាប់ឧត្តមសេនីយ៍រុស្ស៊ីទេក្រសួងការពារជាតិសហរដ្ឋអាមេរិកបានបដិសេធនៅថ្ងៃប្រហោះកន្លងទៅនេះថាខ្លួនមិនបានផ្ដល់ព័ត៌មានស៊ើបការសម្ងាត់ស្ដីពីទីកន្លែងរបស់ឧត្តមសេនីយ៍យោធារុស្ស៊ីនៅក្នុងសមរភូមិប្រយុទ្ធដើម្បីឲ្យកងកម្លាំងអ៊ុយក្រែនអាចសម្លាប់ពួកគេបាននោះទេនេះបើតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AFP អ្នកនាំពាក្យក្រសួងការពារជាតិសហរដ្ឋអាមេរិកលោក John Kirby បានសម្ដែងបដិកម្មឆ្លើយតបជំវិញការផ្សាយព័ត៌មានរបស់កាសែត The New York Times ស្ដីពីការគ្រប់គ្រងរបស់អាមេរិកទៅលើអ៊ុយក្រែនដោយនិយាយថាសហរដ្ឋអាមេរិកពិតជាបានផ្ដល់ឲ្យរដ្ឋាភិបាលអ៊ុយក្រែននៅការស៊ើបការផ្នែកយោធាដើម្បីជួយឲ្យពលរដ្ឋអ៊ុយក្រែនអាចការពារខ្លួនបានលោកបន្តថាជើងមិនបានផ្ដល់ព័ត៌មានស៊ើបការសម្ងាត់អំពីទីកន្លែងរបស់មេដឹកនាំយោធាជាន់ខ្ពស់របស់រុស្ស៊ីនៅក្នុងសមរភូមិឬក៏ចូលរួមនៅក្នុងការសម្រេចចិត្តទៅលើគោលដៅវាយប្រហារណាមួយរបស់កងយោធាអ៊ុយក្រែនទេសារព័ត៌មាន The New York Times បានរាយការណ៍កាលពីល្ងាចថ្ងៃពុធកន្លងទៅថាព័ត៌មានស៊ើបការសម្ងាត់តែសហរដ្ឋអាមេរិកផ្ដល់ឲ្យបានជួយកងកម្លាំងអ៊ុយក្រែនដើម្បីកំណត់គោលដៅនិងសម្លាប់ឧត្តមសេនីយ៍យោធារុស្ស៊ីមួយចំនួនចាប់តាំងពីការចូលឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីទៅលើប្រទេសអ៊ុយក្រែនមកដោយស្រង់សម្ដីមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់អាមេរិកមួយចំនួនដែលមិនបញ្ជាក់ឈ្មោះនោះសារព័ត៌មាននេះបាននិយាយថាឧត្តមសេនីយ៍យោធារុស្ស៊ីប្រមាណ12នាក់ត្រូវបានសម្លាប់ដោយកងកម្លាំងអ៊ុយក្រែនហើយថាឧត្តមសេនីយ៍ជាច្រើនត្រូវបានគេកំណត់គោលដៅដោយមានការជួយផ្ដល់ព័ត៌មានស៊ើបការសម្ងាត់របស់អាមេរិកកងកម្លាំងអ៊ុយក្រែនបានទទួលជោគជ័យក្នុងការវាយប្រហារលើទីបញ្ជាការដ្ឋានជួរមុខរបស់រុស្ស៊ីហើយបើយោងតាមសេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានរបស់កាសែតនោះកងកម្លាំងអ៊ុយក្រែនហ៊ាបនឹងវាយប្រហារលើទីតាំងមួយនៅក្បែរខ្សែត្រៀមសមរភូមិក្នុងតំបន់ Donbas កាលពីសប្តាហ៍មុនដែលនៅទីនោះឧត្តមសេនីយ៍យោធារុស្ស៊ីជាន់ខ្ពស់មួយរូបគឺលោក Valeriy Gerasimo ទៅបានគេជឿថាបានទៅសួរសុខទុក្ខកងកម្លាំងរុស្ស៊ីកងកម្លាំងអ៊ុយក្រែនប្រហែលជាបានបាញ់ផ្លោងដាក់ទីតាំងនោះប្រមាណម៉ោងប៉ុណ្ណោះក្រោយឧត្តមសេនីយ៍យោធារុស្ស៊ីជាន់ខ្ពស់រូបនេះបានចាក់ចេញនេះបើយោងទៅលើរបាយការណ៍ព័ត៌មានដែលមិនអាចបញ្ជាក់អះអាងបាននោះលោក Kirby និយាយថាអ៊ុយក្រែនធ្វើការសម្រេចចិត្តដោយខ្លួនឯងថាតើខ្លួនកំណត់គោលដៅវាយប្រហារទៅលើមេដឹកនាំរុស្ស៊ីណាមួយឬយ៉ាងណានោះដោយឡែកក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិសេតតវិមានបានរិះគន់ទៅលើការផ្សាយរបស់កាសែត The New York Times ជុំវិញរឿងនេះថាគ្មានការទទួលខុសត្រូវរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិអាមេរិកលោក Lloyd Austin បាននិយាយក្រោយដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកទៅកាន់រដ្ឋធានីគៀវរបស់ប្រទេសអ៊ុយក្រែនកាលពីចុងខែមេសាថាយើងចង់ឃើញរុស្ស៊ីចុះខ្សោយដល់កម្រិតមួយតែនាំឲ្យរុស្ស៊ីលែងអាចប្រព្រឹត្តអំពើទាំងឡាយដែលខ្លួនបានធ្វើកន្លងមកក្នុងការចូលឈ្លានពានប្រទេសអ៊ុយក្រែននោះ
ជ្រួលតាមគេថាដល់រឿងរបស់បានឃើញតល់ណែនការីក្នុងចិត្តការគឿងមានណែជួយមានក្លិនចំឡាយតើតាមហេតុណាដងណែណាពត់បោផាជាឈ្មោះស្រងស្រីធ្វើឲ្យក្មៃញាប់ញ័រចំណាក្មៃអាប់ហត់ជាប់ចិត្តប្រាថ្នាមានយកសង្ខារផ្ដាច់ឲ្យមរណាសូមលំទូសួរអូនបុប្ផាសូមបើមេត្តាសន្តោស
ចិនប្រងដែលស្មោះដូចបងអបតាទាំងដងលើទ្រូមរណៈនៅមុខលោបងចាឈ្មោះបូនអ្នកអារូបបងស្មាក់ចង់នៅរួមរះ
បងប្អូនអ្នកស្ដាប់ទាំងអស់ជាទីមេត្រីបងប្អូនទើបតែបានស្ដាប់ព័ត៌មានពីប្រទេសកម្ពុជានិងព័ត៌មានអន្តរជាតិចា៎ហើយជាបន្ទាប់នាងខ្ញុំសូមជូននីតិសុខភាពចា៎នីតិសុខភាពថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំសូមលើកយកនៅអត្ថបទ2ដែលអត្ថបទទី1មានចំណងជើងថាចូលបញ្ឈប់ការបរិភោគលហុងភ្លាមប្រសិនសរីរាង្គមានសញ្ញាដូចខាងក្រោមនេះនឹងអត្ថបទទី2មានចំណងជើងថាមិនគួរឲ្យជឿទឹកអីក៏ពូកែម្លេះធ្វើឲ្យរលីខ្លាញ់ពោះដោយគ្មានការលំហាត់ប្រាណចូលបញ្ឈប់ការបរិភពលហុងភ្លាមប្រសិនសរីរាង្គមានសញ្ញាដូចខាងក្រោមនេះលហុងជាផ្លែឈើដ៏ល្អមួយសម្រាប់សុខភាពព្រោះវាសម្បូរទៅដោយសារជាតិជីវជាតិមានតម្លៃប៉ុន្តែក្នុងករណីមួយចំនួនយើងគួរជៀសវាងការបរិភពលហុងច្រើនឬមិនគួរទទួលទានតែម្ដងអ្នកងាយអាឡែកស៊ីប្រសិនអ្នកមានបញ្ហាការផ្លូវដង្ហើមដូចជាហឺតឬករណីអាឡែកស៊ីណាក៏ដោយចូលប្រយ័ត្នប្រយែងពេលបរិភពលហុងជួនកាលលំអងផ្កាអាចជប់លើសំបកលហុងហេតុនេះគួរពាក់សំដៃពេលចិតសំបកបោះចោលសំបកនិងសំដៃភ្លាមក្រោយពេលចិតរួចអ្នកក៏គួរបិទមាត់និងច្រមុះដោយកន្សែងដើម្បីបញ្ជាអាឡែកស៊ីអាឡែកស៊ីលហុងច្រើនមានរោគសញ្ញាដូចជាហើមមាត់រមាស់ជុំវិញមុខនិងបំពង់កចេញកន្ទួលក្រហមលើអណ្តាតវិលមុខឈឺក្បាលឈឺពោះដកដង្ហើមនិងពិបាកដកដង្ហើមនិងពិបាកលេបអ្នកមានសញ្ញាលឿងស្បែកលហុងទុំសម្បូរ bitter carotene បរិភពច្រើនងាយបណ្ដាលឲ្យលឿងបាត់ដៃបាត់ជើងដើម្បីបំបត្តិរោគសញ្ញានេះចូលបញ្ឈប់ការបរិភពលហុងមួយរយៈពេលអ្នកមានផ្លូវរំលាយអាហារខ្សោយលហុងត្រូវបានចាត់ទុកជាឱសថព្យាបាលទុលលាមកធម្មជាតិដ៏ប្រសិទ្ធភាពតែប្រសិនបរិភពច្រើនពេកនោះលទ្ធផលនឹងផ្ទុយទាំងស្រុងមកវិញព្រោះពេលបរិមាណជាតិសរសៃឈាមបរិមាណទឹកកើនឡើងលាមកនឹងត្រូវរឹងមកវិញបង្កការទុលលាមករីឯចំពោះអ្នករាករូសក៏មិនត្រូវបរិភពច្រើនព្រោះងាយធ្លាក់ទៅក្នុងស្ថានភាពបាត់បង់ទឹកធ្ងន់ធ្ងរអ្នកជំងឺឈាមរាវអ្នកការជំងឺឈាមរាវគួរជៀសវាងបរិភពលហុងព្រោះវាមានលទ្ធភាពធ្វើឲ្យរាវឈាមអាស្រ័យហេតុនោះប្រសិនអ្នកកំពុងប្រើថ្នាំដើម្បីព្យាបាលជំងឺឈាមរាវឬថ្នាំប្រឆាំងឈាមក៏ដូចជាអាស្ពីរីនជាដើមឬអ្នកទើបឆ្លងកាត់ការវះកាត់មុននេះប៉ុន្មានសប្តាហ៍ចូលជាឲ្យឆ្ងាយពីផ្លែឈើនេះដោយសារលក្ខណៈប្រឆាំងឈាមកករបស់វាអ្នកជំងឺក្រពះបរិភពលហុងច្រើនពេកនឹងធ្វើឲ្យច្របូកច្របល់ប្រព័ន្ធរំលាយអាហាររបស់អ្នកហើយអាចបង្ករោគសញ្ញាដូចជាឈឺពោះចង្អួតតឹងពោះមូលហេតុគឺបណ្ដាលពីជាតិសរសៃដ៏ច្រើននឹងជាប់លហុងមានក្នុងក្រពះធ្វើឲ្យក្រពះត្រូវកន្ត្រាក់ជាច្រើនមិនគួរឲ្យជឿទឹកអីក៏ពូកែម្លេះធ្វើឲ្យរលាយខ្លាញ់ពោះដោយគ្មានការលំហាត់ប្រាណខ្លាញ់ក្បាលពោះគឺជាជាតិខ្លាញ់ក្នុងរាងកាយដែលភាគច្រើនបង្កជំងឺជាច្រើនចំពោះអ្នកជាតិខ្លាញ់ច្រើនពេកនៅជំវិញក្រពះអាចឲ្យអ្នកកើតជំងឺបេះដូង ជំងឺលើសម្ពាធឈាមដំណើរការរំលាយអាហារមិនល្អជំងឺហឺតជីវជាតិទាបនិងមានបញ្ហាបន្តពូជជាមួយសរីរាង្គបុរសនិងស្ត្រីប្រសិនបើអ្នកមានខ្លាញ់ក្បាលពោះច្រើនពេលអ្នកគួរតែផ្លាស់ប្ដូររបៀបរស់នៅរបស់អ្នកភ្លាមសូមព្យាយាមដើម្បីកាត់ផ្ដាច់ការទទួលទានជាតិស្ករដោយផឹកទឹកនិងគេងឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់ដូចគ្នានេះផងដែរអ្នកគួរផ្លាស់ប្ដូរទម្លាប់របបអាហាររបស់អ្នកនិងព្យាយាមប្រើប្រាស់អាហារសម្បូរវីតាមីនសារធាតុរ៉ែនិងសារធាតុប្រឆាំងអុកស៊ីតកម្មរូបមន្តនេះគឺជាការរួមបញ្ចូលគ្នានៃអេពីណាស្ពីតនិច1ខ្ញីនិងក្រូចឆ្មាវាគឺការរួមបញ្ចូលគ្នាដែលមានអនុភាពដែលផ្ដោតសំខាន់លើខ្លាញ់ក្បាលពោះវាត្រូវបានផ្ទុកទៅដោយវីតាមីន C ដែលមានសមត្ថភាពដើម្បីបង្កើនល្បឿនដំណើរការដុតបំផ្លាញជាតិខ្លាញ់នេះដូច្នេះនេះផងដែរវាបានចូលរួមនៅក្នុងការផលិតខានីធីនដែលជាបរិវេណតែខួរបានប្រើដើម្បីបំលែងជាតិខ្លាញ់ទៅជាថាមពលមួយដូច្នេះភេសជ្ជៈនេះនឹងជួយអ្នកក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងជំងឺធាត់ការកាត់បន្ថយទម្ងន់និងជាតិខ្លាញ់ពោះរបស់អ្នករលាយផឹកទឹកនេះដំបូងនៅពេលព្រឹកពេលក្រពះទទេ30នាទីមុនពេលអាហារពេលព្រឹកនឹងជួយបង្កើនល្បឿនការរំលាយអាហាររបស់អ្នកជំរុញថាមពលរបស់អ្នកនឹងរលាយជាតិខ្លាញ់ក្នុងពោះរបស់អ្នកគ្រឿងផ្សំក្រូចឆ្មា1ផ្លែស្ពីតនិច1ក្ដាប់ទឹក1កែវខ្ញីប៉ុនមេដៃ1ដុំរបៀបប្រើដើម្បីឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ត្រូវញ៉ាំភ្លាមៗក្រោយពីផ្សំរួចកាត់បន្ថយការញ៉ាំភេសជ្ជៈមានជាតិកាហ្វេអ៊ីនព្រោះវាអាចភ្ញួយដល់ពោះវៀនថែមទៀតញ៉ាំអាហារតិចៗតែច្រើនដងកាត់បន្ថយស្រេះតាមវិធីគ្រប់យ៉ាងលេបថ្នាំប្រូបាយអូទិចដើម្បីបំបត្តិការផោមនិងហើមពោះនិងជៀសវាងការញ៉ាំអាហារខ្លាញ់ច្រើនឬអាហារហឹរ
យប់ក៏ព្រួយពេលថ្ងៃក៏ព្រួយបងរលឹកមកតាមព្រួយនៅពេលណាទៅហើយអូនមើលទៅណាណាណាណាគ្មានមកទៅតាមតោគុកយ៉ាងអូនណៃអូនណៃយ៉ាងហើយថាអូនខាងក្ដីតើហេតុឈឺមកចាស់ហើយបាត់ហើយថ្ងៃក្រោយវិញបងយល់ចាំកុំខឹងកុំខឹងណាស់កែវត្តងព្រមព្រោះមកពេលពេលណាស់អងទើបជឿពូThank you.
បងប្អូនអ្នកស្ដាប់ទាំងអស់ជាទីមេត្រីដោយពេលវេលាមានកំណត់តាមវិធីនៃវិទ្យុសំឡេងខ្មែរថ្ងៃនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះនាងខ្ញុំសូមជម្រាបលានិងវិលមកជួបបងប្អូននៅថ្ងៃអង្គារសប្ដាហ៍ក្រោយទៀតសូមជូនពរឲ្យបងប្អូនបានជួបប្រទះតែសេចក្តីសុខចម្រើនរុងរឿងសុភមង្គលនិងជួបប្រទះនូវពុទ្ធពរទាំង5ប្រការគឺអាយុវណ្ណៈសុខៈពលៈនិងបដិភិណៈកំបីក្លៀងក្លៀតឡើយសូមអរគុណ
เพียงสาหมดนี้กำบังกับเพลงมาเพียงรงจำและต้องให้ปกรรมอาพ้นสองจำหรือเรียนสองคำเป็นยมเป็นพร้อมเยอะแยะที่หายเยื่อนจนคืบมาแอบสาหมดมันตัวนรีเจนาเตเพื่อนมขอฉันเพียงกำนาดแม่ช่องวิ่งโตโอลุ่มแม่ต้มตัวพองเรามาจ้างตามตราผมชั่วเธอไว้ก็ตาคิ้วเอ๋ยไงมีเงินมาแน่นลูกยมจิตเลยวิบัติแม่
คาทอลิกดูดีทั้ง